Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Toshkent viloyati maktablarida o'quvchilarga do'ppi kiyish buyurilishi ortidan ota-onalar orasida bahs tug'ildi. Rustam Inoyatov raislikdan ketishi bilan Milliy xavfsizlik xizmatining maxsus qo'shinlari Ichki ishlar vazirligiga qaytarilayotgani aytilmoqda. Prezident Mirziyoyevning Dushanbega tashrifi muhokamasi uchun tojik delegatsiyasi Toshkentga bordi. Heritage Foundation tashkiloti O'zbekistonning iqtisod erkinligi va qonun ustuvorligi bo'yicha oxirgi o'rinlardan biriga qo'ydi. Zino qilganlik aybi bilan afg'on ayolining kaltaklanishi ortidan 7 kishi qo'lga olindi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
5-fevral xabarlari bilan mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun Tojikiston bosh vaziri Movini Azim Ibrohim rahbarligidagi hukumat delegatsiyasi Toshkentga keldi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi xabariga ko'ra, Tojikiston delegatsiyasi bilan bir qator vazirlik va idoralarda uchrashuv va muzokaralar o'tkazish ko'zda tutilgan. Mazkur tadbirlar chog'ida ikki tomonlama munosabatlarning dolzarb masalalari hamda Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga tashrifiga tayyorgarlik ko'rishning amaliy jihatlarini muhokama qilish rejalashtirilgan. Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga safari joriy yilning bahorida bo'lib o'tishi kutilmoqda. Jahon adolat loyihasi tashkilotining qonun ustuvorligi yuzasidan tuzgan reytingida O'zbekiston 113 davlat orasida 91 o'rinni egalladi. Mazkur reyting so'nggi 2 yil ichida qonun ustuvorligi bo'yicha O'zbekiston 10 pog'onaga pastlaganini ko'rsatmoqda. Ukraina poytaxti Kiyevda 4-fevral kuni bir necha ming odam prezident Petro Poroshenko iste'fosini talab qilib namoyish o'tkazdi.
Люди, які прийшли до влади в нашій країні, вони не виконують.
Odamlar hukumat o'z va'dalarini bajarmayotgandan norozi bo'lib namoyishga chiqdi. 2014-yilda avvalgi hukumatning ag'darilishiga sabab bo'lgan maydon voqealaridan so'ng berilgan va'dalar esdan chiqarildi. Odamlar aynan shuning uchun ko'chalarga chiqmoqda. Aynan shuning uchun prezident va korrupsiyalashgan hukumatning iste'foga chiqishini talab qilmoqdamiz, dedi namoyishchilardan biri. Politsiyaning bildirishicha, Mikhail Saakashvilining yangi kuchlar harakati tomonidan uyushtirilgan namoyishda 500,000 odam ishtirok etgan. 5-fevral kuni Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev ofisi e'lon qilgan farmonda yozilishicha, Aliyev joriy yilning 14-oktyabrga belgilangan prezidentlik saylovini 11-fevralga ko'chirgan. Ozarbayjon 2016-yilning sentyabrida inson huquqlari tashkilotlari va muxolifatchilar tanqidiga uchragan referendum o'tkazib, o'z konstitutsiyasini o'zgartirgan edi. Kiritilgan o'zgartirishlar Aliyevga saylovlarni erta o'tkazish huquqini beradi. Aliyev nima sababdan saylovni erta o'tkazishga qaror qilgani hozircha noma'lum. 5-fevral kuni Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Rim papasi Fransisk bilan uchrashdi. Uchrashuv davomida minglab politsiya xodimi tartib saqlab turdi. Erdo'g'on va Rim papasi Quddus shahri maqomi hamda AQSh prezidenti Donald Tramp tomonidan shaharning Isroil poytaxti o'laroq tan olinganini muhokama qilishi kutilmoqda. Turkiya prezidenti Vatikanga rasmiy tashrif bilan so'nggi marta bundan 59 yil oldin borgan edi. Iroq prezidenti qarorgohi soqchilari qo'lida katta qilich ushlab qarorgoh hududiga kirishga uringan shaxsni o'qqa tutgan. Bu vaqtda 5-fevral kuni Iroq matbuoti xabar qildi. Oyog'i yaralangan hujumchi shifoxonaga olib ketilgan. Hozircha uning ruhiy ahvoli yoki nima sababdan prezident qarorgohiga kirishga uringani haqida ma'lumot yo'q. Hodisa sodir bo'lgan paytda prezident Hasan Ruhoniy o'z qarorgohida bo'lgani yoki yo'qligi noma'lum. 5-fevral kuni Belgiyada 2015-yil Fransiya poytaxti Parij shahrining Sandiye mavzesida amalga oshirilgan terror hujumchisining asosiy gumonlanuvchisi ustidan sud boshlanadi. 2015-yilning 13-noyabr kuni Sandiye mavzesidagi 6 joyda jangarilar tomonidan uyushtirilgan portlashlar va Bataklan konsert zalidagi otishmalar oqibatida 130 odam halok bo'lgan edi. Islom davlati terror guruhi hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan. Hujumdan keyin 4 oy o'tib politsiya asosiy gumonlanuvchi Solih Abdusalomni qo'lga oldi. Bugun boshlangan sudda Solihga qo'yilgan boshqa ayblovlar, jumladan 2016-yilning martida belgiyalik va fransiyalik politsiya zobitlarini o'qqa tutish ayblovi ko'rib chiqilmoqda. Parij hujumi bo'yicha unga qo'yilgan ayblovlar esa keyingi yilda Fransiyada boshlanishi kutilmoqda. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi prezidenti Tomas Bax sport bo'yicha arbitraj sudi 28 nafar rossiyalik sportchiga Olimpiada o'yinlarida ishtirok etishga qo'yilgan taqiqni olib tashlovchi qaror qabul qilgandan norozilik bildirdi. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi ijroiya kengashi sport arbitraj sudining qaroridan mutlaqo qoniqish hosil qilmadi. Biz bu voqeani kecha va bugun diqqat bilan muhokama qildik. Biz arbitraj sudining qarori mazkur sud strukturasida islohotlar o'tkazish zarurati paydo bo'lganini isbotlab turibdi deb hisoblaymiz, dedi Tomas Bax. 1-fevral kuni sport arbitraj sudi doping iste'mol qilgan 39 rossiyalik sportchini Olimpiada o'yinlaridan umrbod chetlatish qarorini bekor qilgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Toshkent viloyatidagi bir necha maktablarda o'quvchilarga maktab formasining bir qismi sifatida do'ppi kiyish buyurilgan. Abdulla Iskandar lavhasi. Bo'stonliq va O'rta Chirchiq tumanlaridagi maktab o'qituvchilari mahalliy mulozimlar tavsiyasiga ko'ra dars paytida o'quvchi qizlar iroqi do'ppi va er bolalar chust do'ppi kiyib o'tirganini aytishdi. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligidagi ozodlik suhbatlashgan mulozim esa vazirlik darajasida bunday tavsiya yo'qligi, lekin mahalliy mulozimlar tashabbusi qonunga zid emasligini bildirdi. Farg'ona, Andijon va Xorazmdagi ozodlik suhbatlashgan maktab direktorlarining aytishicha, o'quvchilar formasi bo'yicha yo'riqnomada do'ppi nazarda tutilmagan. Ularga ko'ra, o'quvchilar dars paytida bosh yalang o'tirishlari kerak. Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanidagi maktab o'qituvchisining aytishicha, ular Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat Markazi viloyat bo'limi tavsiyasiga ko'ra o'quvchilarga do'ppi kiydirishgan. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi mulozimi ismi aytilmaslik sharti bilan ozodlikning ba'zi savollariga javob berdi. Unga ko'ra, yosh avlodda ma'naviyatni shakllantirish va qimmat hamda arzon kiyim o'rtasidagi farqni yo'qotish uchun Prezident Shavkat Mirziyoyev respublikada maktab formasini joriy etish taklifini kiritgan. Undan keyin Toshkent viloyatlaridagi maktablarda tajriba tarzida do'ppi kiyish joriy qilingan. 2017 yil avgust oyida milliy qadriyatlarimizga mos maktab formasi vazirlikda muhokama qilindi va bu yuzadan tavsiyalar berildi, lekin do'ppi kiysin degan tavsiya berilmadi. Tumanlardagi aholi tashabbusi bilan milliy madaniyatimiz ramzi bo'lgan do'ppi kiyishayotgan bo'lsa, bu yerda qonunga zid narsa yo'q, dedi mulozim. O'zbekistonlik blogger Shukurjon Islomov ozodlik bilan suhbatda o'quvchilarning milliy do'ppi kiyib maktabga borishini ma'qul ish deb atadi va o'z o'g'li va qizining do'ppi kiyib turgan rasmlarini yubordi. Suhbatdoshga ko'ra, uning o'zi ham 90-chi yillarda maktabga do'ppi kiyib borgan. Ayni paytda Toshkent viloyatidagi ota-onalardan ba'zilari o'z farzandlarining do'ppi kiyib maktabga borishini ma'qullamasligini ozodlikka aytishdi. Mirjalol Otaxonov ikki farzandining maktab formasiga qo'shimcha sifatida do'ppi sotib olib berish og'irlik qilganini ozodlik bilan suhbatda aytdi. Pul yig'ib hammaga bir xil bichimda do'ppi sotib olamiz deyishdi. Men borib, vazirlikning buyrug'ini ko'rsating dedim. Ko'rsatmadi. Menimcha bunaqa buyruq umuman bo'lmasa kerak. Direktor buyruqni ko'rsata olmadi. Gaz tuqqan majburiy dedi. Qizlar sochlarini ikkita qilib o'rib yursin ham deyishdi. Menimcha bu pul topishning yana yangi yo'li, deydi suhbatdosh. O'zbek o'quvchilarining maktabga do'ppi kiyib borishi ijtimoiy tarmoqlarda ham muhokama qilindi. Facebookdagi Potrebitel.uz sahifasidagi tortishuv qatnashchilari o'quvchilarning sinfda do'ppi kiyib o'tirishiga salbiy munosabat bildirishdi. Sahifa yuziri Irina Starchikova Toshkent viloyatidagi o'quvchilarni do'ppi kiyishga majburlanishini qonunga zid deya ta'kidlab, bu yuzadan yuqori tashkilotlarga arz qilajagini bildirdi. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan yilning yozida o'tkazilgan video selektorda umumta'lim maktablarda maktab formasini joriy etilish tarafdori ekanligini ma'lum qilgan edi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Berlindagi O'zbek konsulligi ozodlik bilan hamkorlikka tayyorligini bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Germaniyadagi O'zbek elchiligi ozodlik mushtariylarining xorijga chiqish pasporti, chiqish vizasi va konsullikda ro'yxatdan o'tishga oid savollariga javob berdi. Maktubda 2017 yilning 16 avgustida Prezident Shavkat Mirziyoyev imzolagan O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining xorijga chiqish tartibini takomillashtirishga doir muhim chora-tadbirlari to'g'risidagi farmon asosiy hujjatlardan biri sifatida tilga olingan. Elchixona javobida ta'kidlanishicha, O'zbekistonning chet eldagi konsullik muassasalari fuqarolarga pasport va chiqish vizasini ular o'rnatilgan tartibda tegishli konsullik ro'yxatidan o'tgan taqdirdagina rasmiylashtira oladi. Ya'ni, xorijga chiqqan o'zbekistonliklar chet davlatda 6 oydan ortiq muddat yashagan taqdirda O'zbekiston konsulligida vaqtincha yoki doimiy ro'yxatdan o'tishi lozim. Vaqtinchalik konsullik ro'yxatiga xorijga 2 yilgacha bo'lgan muddatga chiqqanlar, doimiy ro'yxatga esa 2 yildan ortiq muddatga chiqqanlar turishi mumkin. Ayni paytda konsullikdan vaqtincha va doimiy ro'yxatdan o'tishni istovchilar uchun qo'shimcha ma'lumotlar Berlindagi elchixona saytida keltirilgani qo'shimcha qilindi. O'zbekistonliklar uchun joriy etilishi kutilayotgan xorijiy pasport qanaqa bo'ladi? Hozirgi biometrik pasport xorijiy pasport bo'lib qoladimi yoki bekor qilinadimi? Bu savollarga elchilik hozircha aniq javob bera olmayotir. Ozodlikka yo'llangan javob xatida yozilishicha, hozircha xorijdagi konsulliklar Prezident Mirziyoyevning 2017 yilning 16 avgustida imzolangan O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining xorijga chiqish tartibini takomillashtirishga doir muhim chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoniga tayanmoqdalar. Ushbu farmonning 1-bandida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat personallashtirish markazi, Ichki ishlar vazirligi, Tashqi ishlar vazirligi va Milliy xavfsizlik xizmatining 2019-yil 1-yanvaridan O'zbekiston Respublikasi fuqarosining xorijga chiqish uchun biometrik pasportini joriy etish to'g'risidagi taklifi ma'qullansin hamda 2019-yilning 1-yanvaridan xorijga chiqish uchun ruxsat yozuvi stikerini rasmiylashtirish tartibi bekor qilinsin deyilgan. Ana shu bandga tayangan elchixonadan olingan javob xatida aytilishicha, hozirgi paytda qo'lida 2011-yilda joriy etilgan biometrik pasport bo'lgan fuqarolar 2021-yilning 1-yanvarigacha kirish vizasi talab etilmaydigan davlatlarga chiqishi mumkin. Kirish vizasi talab etiladigan davlatlarga biometrik pasportdagi ruxsat yozuvi stikeri muddati tugagunga qadar chiqishi mumkin. Rasmiy javobga ko'ra, hozirgi paytda 2011-yildan joriy etilgan biometrik pasport O'zbekiston fuqarosining xorijda va mamlakat ichkarisida qo'llanadigan pasport bo'lib qoladi. Hozirgi paytda chiqish vizasining muddati tugagan fuqarolar biometrik pasportiga chiqish vizasi stikerini olib, chet mamlakatlarda harakatlanaveradi. Lekin 2019-yilning 1-yanvaridan 2011-yilgi biometrik pasport xorijga chiqish pasporti sifatida joriy etiladimi va o'sha muddatdan chiqish vizasi bekor qilinadimi? Bu hozircha noma'lum qolmoqda. Javob xatining so'ngida Berlindagi elchixona ozodlik bilan hamkorlikka tayyorligi ta'kidlanadi. O'zbekistonning Berlindagi elchixonasi Germaniya, Chexiya, Shvetsariya va Shvetsiyada yashovchi O'zbekiston vatandoshlari uchun konsullik xizmati ko'rsatadi. Konsullik faoliyatidan norozi bo'lgan o'zbekistonliklar bir necha bor ozodlikka murojaat qilib, konsullik xodimlari arizachilarga nisbatan e'tiborsizlik va bepisandlik qilishidan shikoyat qilishgan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQShda prezident Donald Trampning immigratsiya islohoti bo'yicha tortishuvlar to'xtamayotir. Mikrofon oldida Barno Anvar. Prezident Donald Tramp AQShda immigratsiya tizimini yangilab, 21 asrga moslash lozim degan talab bilan chiqdi. Uning 4 qismli rejasi: Meksika bilan chegarada devor qurish, 2 millionga yaqin hujjatsiz muhojirga fuqarolik uchun yo'l ochishni o'z ichiga oladi. Hozirga qadar Amerikadagi demokratlar va respublikachilar partiyasi vakillari tortishayotgan muhim masalalardan biri chegarada devor qurish bo'lib qolayotgan edi. Endilikda esa AQShning immigratsiya tizimini tubdan o'zgartirish ustida bahs ketmoqda. Prezident navbatdagi nutqida bu mavzudagi muhim jihatlarni shunday belgiladi. Jumladan, Donald Tramp: "Mening burchim va saylangan vakillarning muqaddas burchi amerikaliklarni himoya qilish, ularning oilalarining, mahallalarining xavfsizligini ta'minlashdir, toki ular orzu qilishdan to'xtamasin, har bir fuqaro orzusiga yetsin", dedi. Ammo ayni paytda demokratlar Qo'shma Shtatlarga hujjatsiz olib kelingan va shu yerda ulg'aygan yoshlar ham doim himoyamizda bo'lishi lozim demoqdalar. Jumladan, kongressmen Jo Kennedi: "Bu yoshlarga aytadigan gapim shu. Siz shu yurtning bir qismisiz. Siz uchun, sizning haq-huquqingiz uchun kurashamiz, himoya qilamiz", deydi. Demokratlar Green Card lotereyasi hamda oilaviy immigratsiya dasturini bekor qilinishiga qat'iyan qarshi chiqmoqdalar. Jumladan, kongressmen Joaquin Castro: "Shu dasturlar Amerikani dunyodagi eng qudratli davlatga aylantirgan. Qo'yavering, mamlakatda qonuniy yashayotganlar oila a'zolarini, yaqinlarini olib kelsin. Oilalar birlashsa, butun bo'lsa, bu yerda muvaffaqiyat qozonish osonroq kechadi. Ularning ishi yurishsa, yordam bering deb davlatga tayanmaydi", deydi. Ammo prezident Trampning kutilmaganda Twitter orqali berayotgan ba'zi qarorlari demokratlar uchun u bilan kelishib ishlashni qiyinlashtirmoqda. Senator Ben Cardin: "Bizga aytgan gapi boshqa, ertasiga internetda yozgan gapi mutlaqo boshqa. Prezident o'zimizga qo'yib bersa, ikki partiya kelishib ishlay oladi", demoqda. Hozirda bahslarga sabab bo'layotgan jiddiy masalalardan biri Tramp partiyasining konservativ qanoti hujjatsiz muhojirlarga fuqarolik berishni istamayotganidir. Jumladan, kongressmen Stiv King: "Qonun borligicha ijro etilishi kerak. Immigratsiya qonunlarini buzgan bo'lsangiz, qanday qilib sizni kechiramiz", demoqda. Mo'tadil respublikachilar fikricha esa hujjatsiz muhojirlar masalasini deportatsiyasiz hal qilish mumkin. Buni qo'llayotgan senator Jeff Flake: 1 million 800 ming odamga fuqarolik imkoniyati berilsin. Chegara xavfsizligini kuchaytiraylik. Green Card lotereya tizimini o'zgartirish kerak. Oilaviy migratsiya masalasida esa hamon murosaga kelganimiz yo'q", demoqda. Demokratlar va respublikachilar o'rtasidagi bir-biriga zid kelayotgan bunday talablar xususida to'xtalgan prezident Tramp jumladan shunday dedi: "Adolatli murosa kerak. Hech kim barcha istagan narsasini ololmaydi. Davlatimiz uchun zarur islohotlar haqida o'ylaylik", dedi prezident Tramp. Shu tariqa Amerikada prezident Tramp boshliq respublikachilar immigratsiya ko'rsatkichini 50% gacha kamaytirishni talab qilishda davom etmoqdalar. Rustam Inoyatov raislikdan ketishi bilan Milliy xavfsizlik xizmatining maxsus qo'shinlari Ichki ishlar vazirligiga qaytarilayotgani aytilmoqda. Prezident Mirziyoyevning Dushanbega tashrifi muhokamasi uchun tojik delegatsiyasi Toshkentga bordi. 9 yillik qamoqdan ozod etilgan inson huquqlari faoli jurnalist Dilmurod Saidov ozodlikka eksklyuziv intervyu berdi.
Qolgan muddatimni o'tashdan shartli ravishda ozod qilindim.
Zino qilganlik aybi bilan afg'on ayolining kaltaklanishi ortidan 7 kishi qo'lga olindi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston va qo'shnilar.
5-fevral kuni Tojikiston bosh vaziri muavini Azim Ibrohim rahbarligidagi hukumat delegatsiyasi Toshkentga keldi. Tojikiston vazirliklari va davlat idoralari rahbarlaridan tashkil topgan ushbu delegatsiya O'zbekiston tomoni bilan prezident Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga tashrifiga oid masalalarni muhokama qilinishi rejalangan. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston Naqliyot vaziri Xudoyor Xudoyorzodaning 5-fevral kuni Ozodlik radiosiga aytishicha, Toshkentdagi muzokaralarda ikki davlat o'rtasidagi naqliyot masalalari ham muhokama bo'ladi. Tojikistondan katta delegatsiya O'zbekistonga borgan. Temiryo'l shirkati Naqliyot vazirligi vakili sifatida Toshkentdagi muzokaralarda ishtirok etadi, dedi Xudoyor Xudoyorzoda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy saytida berilgan xabarga ko'ra, Tojikiston delegatsiyasi bilan qator vazirlik va idoralarda uchrashuv va muzokaralar o'tkazishi ko'zda tutilgan. Mazkur tadbirlar chog'ida ikki tomonlama munosabatlarning dolzarb masalalari hamda bo'lajak O'zbekiston-Tojikiston uchrashuvlariga tayyorgarlik ko'rishning amaliy jihatlarini muhokama qilish rejalashtirilmoqda. Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga safari joriy yilning bahorida bo'lib o'tishi kutilmoqda. O'tgan oy O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripovning Tojikistonga rasmiy safari jarayonida ko'p masalalar, jumladan viza masalasida kelishuv haqida gap bo'ldi. Yaqin kunlarda tomonlar vatandoshlar bordi-keldilari borasidagi hujjatning imzolanishi kutilmoqda. Ushbu huquqiy hujjat asosida o'zbek va tojik vatandoshlari bir oy davomida vizasiz bir-birlariga safar qilish imkoniga ega bo'ladilar. Hozircha bu muddat faqat bir hafta edi. Shuningdek, O'zbekiston bosh vazirining Tojikistonga tashrifi chog'ida ikki davlat o'rtasida temiryo'l va avtobus qatnovlarini tiklash va chegarada o'tish punktlarini ochish masalalari ham muhokama qilingan. Tahlilchilarning fikricha, Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga tashrifi chog'ida mazkur masalalar va chegara muammolari borasida kelishuv hosil bo'lishining ehtimoli katta.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston shimolida bir ayol 10 kishi mahalliy aholi tomonidan kaltaklangan. Ayollar haq-huquqlarini himoya etuvchi tashkilotlar mazkur ayolni kaltaklagan shaxslar qo'lga olinib, jazolanishini so'raydilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Shu kecha kunlarda Afg'onistonning shimoliy viloyatlaridan Taxorda bir ayolni mahalliy erkaklar tomonidan kaltaklangani videosi ijtimoiy tarmoqlarda qo'yilgan. Ayollar haq-huquqlari bo'yicha faoliyat olib boradigan ayrim tashkilotlar vakillari hukumatdan tez orada mazkur ayolni kaltaklagan shaxslarni ushlab, jazolashini so'ramoqdalar. Mazkur videoda burqaga o'ralgan bir ayolni qo'llarida kaltak olgan mahalliy aholi tomonidan kaltaklangani ko'rsatiladi. Afg'onistonning ayollar ishlari bo'yicha vazirligi so'zchisi mazkur voqea omillari qo'lga olinishi lozimligini ma'lum qildi. Afg'onistonning mahalliy organlari bo'yicha idorasi Taxor viloyatida bir ayolni 17 yoshar bola bilan zino qilgani aybi yuzasidan kaltaklaganlarni qo'lga olish uchun mahalliy idoralarga buyruq berilganini aytadi. Mazkur idora so'zchisi xonim Shahlo Musaviy voqea omillaridan bir necha nafari politsiya tomonidan qo'lga olinganliklarini bildirdi.
اشخاص مجرم شناسایی شده و اطمینان از طرف والی ولایت و رهبری اداره.
ایران افغانستانلیک دین عالم‌لری مملکت شمالیده بر ایالنا محلی اهالی تامانیدن کلتکلنگنی قطق قرالب bu qabil qilmishlarini islom dini buyruqlariga qarshi ekanini aytadilar. Mavlaviy Izzatulloh islom shariatida ham ayollarni erkaklar tomonidan haqoratlanishi va jazolanishi joiz emasligini ma'lum qildi. Afg'onistonning atrof hududlarida bundan oldin ham bir qator ayollar turli ayblovlar yuzasidan jangari toliblar tomonidan darra urilib yoki toshkumda qilinganlar. Afg'oniston hukumati mamlakatning ayrim viloyatlarida bir qator ayollarni mahalliy aholi hamda jangarilar tomonidan qatl etilib yoki shikanja qilinganliklarini e'tirof etadi. Ammo turli sabablar, jumladan xavfsizlik muammolari bois haligacha mazkur voqealar omillarini ushlab jazolay olmagan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasi tizimidagi 6451-sonli muassasada jazo muddatini o'tagan o'zbekistonlik inson huquqlari faoli, Ezgulik jamiyati Toshkent viloyati bo'limi faoli jurnalist Dilmurod Said 3 fevral kuni ozodlikka chiqarildi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. Ozodlik bilan suhbatda Dilmurod Saidov insonparvarlik dalolatnomasi qo'llangan holda ozodlikka chiqarilganini ma'lum qildi.
Yaxshi tushunasiz, amaldagi qonunchilikda o'sha ma'lum vaqt kelgandan keyin bir yengilroq jazo turi bilan almashtirish degan qoidalar bor insonparvarlik dalolatnomasi deydi. Jinoyat kodeksining 73 moddasi bo'yicha o'sha qolgan muddatimni o'tashdan shartli ravishda ozod qilindim. 3 yil 6 oy 19 kun muddatim qoldi endi.
Dilmurod Saidov edi. Jurnalist Dilmurod Saidov jinoyatchilar bo'yicha qarshi tuman sudining ajrimi bilan muddatidan avval qamoqdan chiqarildi. 56 yashar jurnalist va inson huquqlari faoli Dilmurod Said 2009 yilning 22 fevralda tovlamachilikda ayblanib qo'lga olingan edi. Dilmurod Said va yana 3 shaxs jinoyat kodeksining tovlamachilik, hujjatlarni soxtalashtirish, qalbaki muhrlar tayyorlash, qalbaki imzolar qo'yish moddalari bo'yicha ayblanib mahkamaga tortilgan edilar. Samarqand viloyati Toyloq tuman sudi 2009 yilning 3 iyul kuni Dilmurod Saidga 12,5 yillik qamoq jazosi tayinlagan. 2009 yilning 11 sentyabrda tuman apellyatsiya sudi hukmni o'z kuchida qoldirgan edi. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi ham 2010 yil 10 avgust kuni Samarqand viloyati Toyloq tuman sudi chiqargan hukmni o'zgarishsiz qoldirgan. 2013 yilda Navoiy shahridagi 6436 sonli jazoni o'tash muassasasida saqlanayotgan jurnalist va huquq faoli Dilmurod Said O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati Toshkent viloyati bo'limi raisi Abdurahmon Tashanov nomiga xat chiqargan edi va o'ziga nisbatan qiynoqlar qo'llanilayotgani, she'r va hikoyalarning qo'lyozmalari tortib olinayotganidan arz qilgan edi. O'sha yilning 6 martida u sog'lig'i jiddiy yomonlashgani sabab bilan Toshkentdagi 18 sonli maxsuslashtirilgan koloniya Sangorodga yotqizilgan. Qo'lga olinguniga qadar jurnalist Dilmurod Said mustaqil elektron nashrlarda O'zbekistondagi ijtimoiy-iqtisodiy vaziyatni tanqid qiluvchi tahliliy maqolalarni chop etib kelgan. Dilmurod Said ilk bor 2005 yilda O'zbekistonda chop etilgan va jurnalistning o'zi ishlagan Advokat nomli gazetada Yo'q haqidagi badiha nomli maqolasini chop etgan edi. Shov-shuvlarga sabab bo'lgan o'sha maqolasidan so'ng jurnalist hukumat bosimiga uchradi. Avvaliga uning o'z ishdan bo'shatildi, biroz o'tib esa gazeta ham yopildi. Dilmurod Said qamoq jazosini o'tar ekan 2009 yilning 5 noyabrida Navoiydagi qamoqxonada saqlanayotgan turmush o'rtog'ini ko'rish uchun yo'lga chiqqan rafiqasi Barno Jumanova va 6 yashar qizchasi avtohalokatga uchrab, fojia joyida halok bo'lgan. Shuningdek, Dilmurod Said qamoq jazosini o'tayotgan kezda uning huquqlari uchun kurashgan keksa onasi ham olamdan o'tgan edi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
3 fevral kuni ozodlikka chiqqan Dilmurod Said ozodlikka eksklyuziv intervyu berdi. Inson huquqlari faoli va jurnalist qamoqda o'tgan yillari, ozodlikka chiqarilishi va bundan buyongi rejalari haqida so'zlab berdi. Hozir Dilmurod Said bilan suhbatni tinglang, u bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Tabriklaymiz aka, mana ozodlikka chiqqaningiz bilan.
Rahmat, rahmat.
Hissiyotlar qanaqa?
Hissiyotlar endi birinchi galda shu xursandchilik faqat. Bu hamkasblarimizni, shu bizga xayrixoh bo'lgan insonlarning mehnati samarasi, sizoyi ketmaganligi, bugungi mana bo'layotgan o'zgarishlarni bir amaliy natijasida qabul qilib xursand bo'lib o'tiribmiz va bu yog'i ham yana shundoq davom etaversin, bundan ham kengroq arzroq bo'laversin yaxshi tomonlar deb.
Endi Dilmurod aka, siz qanday ozod bo'ldingiz? Amnistiyaga tushdingizmi, jazo muddatini to'liq o'tab chiqdingizmi?
Yo'q, biz ma'lum vaqt kelgandan keyin bir yengilroq jazo turi bilan almashtirish degan qoidalar bor, insonparvarlik dalolatnomasi deydi. Jinoyat kodeksining 73 moddasi bo'yicha qolgan muddatimni o'tashdan shartli ravishda ozod qilindim. 3 yil 6 oy 19 kun muddatim qoldi endi.
Endi shartli ravishda degani qanday o'taysiz endi?
Endi hech qanaqa, menga hech qanaqa bir shart qo'yilmaydi, boshqa qo'yilmaydi, faqat bittagina talabchi mana shu davr ichida hech qanaqa bir jinoyat sodir qilmasligim kerakda. Shu, boshqa hech qanaqa sharti yo'q buni.
Endi haftada bir marta borib, haftada bir marta borib shu yerdaman deb aytib qo'yishingiz kerakmi yoki masalan?
Yo'q, unaqa gaplar bo'lgani yo'q. Faqatgina shu hujjatlaringizni to'g'irlashingizga palos o'sha tegishli idoralarga uchraysiz deb tushuncha bergan bo'lishdi o'zlari. Bu narsani o'zim ham bilaman, aqlim yetadi.
Endi Dilmurod aka, qancha yil o'tirdingiz to'liq hisob kitob qilganda?
To'liq hisob kitobini olganda agar 18 kun ekan 9 yil o'tirdim.
Mana siz qamoqda shu jazo muddatini o'tayotgan paytingizda yaqinlaringiz, huquq faollari, mana ayniqsa shu ezgulik tashkiloti ham sog'lig'ingiz juda og'irlashgani haqida xabar qildi. Hozir ahvolingiz qanday? Nima muammolar bo'ldi sog'lig'ingiz bilan bog'liq?
Endi mana o'tgan muddatda o'zi birinchidan shu 9 yil muddat bir necha turli o'sha jazoni ijro etish muassasalarida bo'lib kelishi o'zi xohlasak-xohlamasak ming sog'lom odamni ham sog'lig'iga ta'sir qiladi. Shuncha yil o'tishi o'zi sog'liqqa istaymizmi, istamaymizmi salbiy ta'sir qilishi bu aniq. Quvvatni kamayishi, o'sha ham ruhiy, ham jismoniy tomondan o'z-o'zidan ta'sirli bo'lishi, ustiga-ustak o'sha cheklovlar boshqalarda yurish odamni ancha nima qilib qo'yadi, sog'lig'ini yeb qo'yadi.
Endi sog'lig'ingizga jiddiy ziyon yetkazuvchi qanaqadir harakatlar bo'ldimi? Masalan, ruhiy bosimlarmi, jismoniy bosimlarmi?
Yo'q, hamma tomondan bo'lib keldi. Qani mana shu oilamni avtohalokatga uchraganini o'zi eng 10-9 bo'lmagan bitta ruhiy zarba bo'lgan bo'lsa, onamni vafot qilganlarda men o'zim bo'lmasligim ikkinchi bir zarba. Yozayotgan shikoyatlarim o'sha vaqtida chiqarilmasligi, buni orqasida yo'q joydan ma'muriy jazolar, yo'q joydan olib qo'llab izolyatorga yopishi yo bo'lmasa qanaqadir intizomiy choralarni ko'rib qo'yib, meni chiqishimga monelik qiladigan to'siqlarni sun'iy ravishda uyushtirilishi, endi masalan ma'naviy oziq biz uchun hisoblanadigan o'sha ommaviy axborot vositalari bilan emin erkin bir foydalana olmasligimiz, bizga kirmasligi o'zimiz uchun zarur bo'lgan matbuot, mana O'zbekistonda chiqib turadigan gazetalarni ololmaslikda, mana bu albatta jismoniy qiynoq hisoblanadi. Bu adinochkada o'tirishim yo bo'lmasam cheklab qo'yilgani, sovuq xonalarda ushlanishim, yetarli darajada dori darmon bilan ta'minlanmasligim, sangortga kelaman o'sha lichena qop ketib mani o'zimni alohida izolyatorda ushlab o'tirib chiqarmasligi bularni.
Siz Sangoritda ham izolyatorda o'tirdingizmi?
Ha, Sangoritda ham bir emas, bir necha marta izolyatorda.
U Sangoritga siz davolanishga yuborilasiz?
Ha, davolanishga kelganim bilan mana unga kelganda davolanish o'rniga bir necha kunlab karantin qilib ushlab o'tirib izolyatordan chiqarilmagan holatlar bo'lgan u o'sha 2012-2013 yillarda bo'lgan bir narsa.
Lekin mana ozodlikka chiqdingiz. Endi nima qilmoqchisiz aka? Shu o'zingizga qo'yilgan ayblovlarni tan olmaganidek,
o'tgan umrni qaytarib bo'lmagan bilan, lekin kech bo'lsa ham o'sha adolatni tiklash imkoniyatlari paydo bo'ldi hozir. Men tan olmaganman, hozir ham tan olmayman, bundan keyin ham tan, chunki men jinoyatchi emasman. Oqlov olishga albatta harakat qilamiz, bunga hozirda menimcha imkoniyatlar bor O'zbekiston sharoitida ham va buni bir amaliy sinab ko'ramiz qanchalik darajada.
3 fevral kuni ozodlikka chiqarilgan jurnalist va inson huquqlari faoli Dilmurod Said bilan suhbatni eshitdingiz.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Inoyatov raislikdan ketishi bilan Milliy xavfsizlik xizmatining maxsus qo'shinlari Ichki ishlar vazirligiga qaytarilayotgani aytilmoqda. Moliyaviy jinoyatda ayblangan Ahmadboy ish doirasida hibsga olingan 105 ta avtomobil egalariga qaytarildi.
Hamlaga olamaz deb o'ylamagandim.
Farg'ona viloyat hokimi taqiqlaganiga qaramay, Toshloqdan 42 kishi hajga boradiganlarning ro'yxatiga kiritildi. Deputatlar avtomobillarga sertifikat berish huquqi avtotest report monopoliyasiga berilganidan norozi bo'ldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. +420 724 971 539 +420 602 612 713
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Chinozlik moliyaviy piramidachi Ahmad Tursunboyev ikkita qilib qaytarish sharti bilan garovga olgan 100 dan ziyod mashina egalariga qaytarib berilgan. Bu haqda O'zbekiston 24 telekanali 31 yanvar kuni xabar qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Chinoz halol chorva va Chinoz avtohamkor mas'uliyati cheklangan jamiyatlarning muassisi bo'lgan Ahmadboy Tursunboyev odamlardan bir yilda 2 baravar qilib qaytarish sharti bilan katta mablag'larni noqonuniy ravishda olganlikda ayblanib 2016 yilda qamoqqa olingan edi. O'zbekiston 24 telekanal xabariga ko'ra, Ahmadboyga garovga berilgan 105 ta avtomobil 30 yanvarda egalariga topshirilgan. Mashinasini qaytarib olganlardan biri telekanalga shunday dedi.
Самый радостный день, наверное, что я получу свою машину. Я думаю, каждый раз здесь, кто находится, что возвращают машину. Мы даже уже не надеялись, честно говоря.
Bir yil avval qo'lga olingan tadbirkor Milliy xavfsizlik xizmatining Toshkent shahridagi vaqtinchalik saqlovchi tergov izolyatorida ushlab turilibdi. Xalq orasida Ahmadboy deya tanilgan 38 yoshli tadbirkorga pul bergan va olgan odamlarning soni bir necha 10 mingdan ko'p ekani aytiladi.
Hamlaga olamaz deb o'ylamagandim.
O'zini Zarifa deb tanishtirgan ayol esa Ahmadboyga 6000 dollardan ortiq mablag' bergani, lekin pullarini qaytarib olish urinishlari natija bermayotganini aytadi. Mashinalarni qaytarib olishyapti, lekin pullarni olish qiyin bo'lyapti, chunki pulni berdik. Buni isbotlab berish qiyin. Mashinani esa nomerdan bilib olsa bo'ladi. Pul berganlar ololmayapti, chunki oldi berdi hujjatlari qayd etilmagan. Borlari ham yo'qolib ketgan dedi Zarifa Ozodlik bilan suhbatda. Ahmadboy aholidan qimmatbaho taqinchoqlar u avtomashinalarni noqonuniy ravishda qabul qilib qolgani aytiladi, lekin mablag'larni olishda tadbirkor hech qanday kafolat xatlari bermagan. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudida o'tgan yilning yozidan Ahmadboy chuchirgan jabrlanuvchilarning guvohlik ko'rsatmalari tinglandi. Ahmadboy ustidan sud hukmi chiqqani yoki chiqmagani ma'lum emas. O'zbekiston 24 telekanali xabarida bu haqda aytilmadi. Sud jamoatchilikka yopiq o'tkazilayotgani bois jarayon haqida ma'lumot olish ham imkonsiz bo'lib qolmoqda.
O'zbekiston siyosat.
Farg'ona viloyati hokimi Shohrat G'aniyev 23 yanvar kuni o'tkazgan selektor yig'ilishida Toshloq tumanidan biror kishi ham haj ziyoratiga bormasligini, o'zining o'rinbosariga qat'iy tayinlagani ortidan hajga borishni niyat qilgan odamlarning ko'ngliga g'ulg'ula tushgan edi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Farg'ona viloyati hokimligining haj va umra ziyoratiga borish masalalarini muvofiqlashtiruvchi komissiya a'zolaridan birining mikrofonsiz suhbatda ozodlikka aytishicha, viloyat hokimi Shohrat G'aniyevning Toshloq haqidagi gaplari mahalliy va xorijiy ommaviy axborot vositalarida muhokama qilingandan keyin u yumshagan. Eshitgan bo'lsangiz, hokim o'sha kuni o'zining jamoat va diniy tashkilotlar bilan aloqalar bo'yicha o'rinbosari Qamariddin Imomovga 3 marta Toshloqdan birortasi ham hajga bormaydi degan edi. Endi hokimimiz bir qizishib ketdi-da. Bu gap shovshuv bo'lib ketgandan so'ng bu masalaga boshqa qaytilmadi. Imomovga keyin nima degan, nima demagan undan xabarim yo'q, lekin viloyatdan taqdim qilingan hamma nomzod ro'yxati O'zbekiston musulmonlar idorasi tomonidan tasdiqlandi, dedi mulozim. Mulozimning aytishicha, bu yil hajga boruvchilarning soni o'zgarmagan. viloyat bo'yicha 950 nomzod yangi talablar bo'yicha tanlab olingan. Shundan 42 nafari Toshloq tumanidan, ularning orasida ikkinchi marta hajga boradiganlari yo'q, deydi mulozim. O'zbekiston musulmonlari idorasining matbuot xizmati ham Farg'ona viloyatidan 950 kishi haj ziyoratiga borishi haqida xabar berdi. Farg'ona viloyati hokimi 23 yanvar kuni o'tkazgan selektor yig'ilishida Toshloq tuman aholisini Farg'ona viloyatini respublikada sharmanda qilishda ayblagan edi. Hokim o'z ayblovlarini qo'pol so'zlar bilan ifodalab, toshloqchilarni haj ziyoratiga borishdan mahrum qilgan edi.
Xabarda Toshloqchi ham aytib, Toshloqdan birorta hajga bormaydi. Birortasi hajga bormaydi Toshloqdan. Haj safariga birortasi bormaydi. Tirishman bormaydi, boshqasi ham bormaydi. Hammasi mahrum bo'ldi Toshloqdan. Shuncha borib, joyida xulosani qilib, hisob-kitob qiladi. Tushundingmi yo'q? U Toshloqda o'tirgan ahmoq bilan savol-javob qilishga ham hojati yo'q. Xabarda eshitdingmi? Bunaqasi bormaydi ziyoratga.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Hammasini o'chirasiz.
Tushunamiz, xotin.
Hech kim bormaydi.
Tushunamiz, xotin.
Deya baqirgan edi hokim. Ozodlik viloyat hokimining jamoat va diniy tashkilotlar bilan aloqalar bo'yicha o'rinbosari Qamariddin Imomov bilan bog'lanishga harakat qildi. Ozodlik bilan suhbatlashgan Qamariddin Imomovning yordamchisi uning tumanlarda yurganini aytar ekan, boshlig'ining mobil telefoni raqamini berishdan bosh tortdi. O'tgan yildan boshlab O'zbekistondan haj ziyoratiga boruvchilar soni kvotasi 7200 nafar qilib belgilangan. 2017 yilgacha hajga boruvchilar soni 5200 nafar edi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 6 yanvar kuni e'lon qilingan qaroriga muvofiq, bundan buyon o'zbekistonliklar takror haj ziyoratiga bora olmaydi. Bundan tashqari, umraga borishni istovchilar ham so'nggi 2 yil ichida bu ziyoratni qilmagan, so'nggi 5 yil ichida esa hajga bormagan bo'lishi lozim.
Ozodlik eshitirishlari Hot Bird'da. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
24 yanvar kuni O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi stipendiyasining respublika bosqichi g'oliblari e'lon qilindi. Ittifoq rasmiy saytida e'lon qilingan ro'yxatda ism familiyasi keltirilgan 14 talaba, 12 viloyat, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Toshkent shahridan bir nafardan talaba bu yil Yoshlar Ittifoqi stipendiyasini oladi. Ittifoq o'z stipendiatlari ro'yxatini e'lon qilishi ortidan stipendiya uchun tanlovda qatnashgan va o'zini aldanib qolgan deb hisoblayotgan talabadan ozodlikka shikoyat keldi. Mavzuni o'rgangan ozodlik muxbiri O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi stipendiyasi to'g'risidagi nizom chala ekanligiga guvoh bo'ldi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi stipendiyasi to'g'risidagi nizomda uning, ya'ni stipendiyaning bir oylik summasi eng kam ish haqining 3 barobari miqdorida bo'lishi belgilab qo'yilgan. 17 yilning 1-dekabridan buyon O'zbekistonda eng kam ish haqi 172240 so'm, demak, stipendiya 516720 so'mdir. Bu stipendiya talabaga 10 oy davomida beriladi. Yoshlar Ittifoqi stipendiatlari shuningdek O'zbekiston belgisi, ko'krak nishoni va kelajak bunyodkori medalini olishga nomzod sifatida tavsiya etilishi mumkin. Ismi va o'quv yurti aytilmasligini so'ragan talabaning ozodlikka yozishicha Yoshlar Ittifoqi stipendiyani talabalar orasida zo'r berib targ'ib qilgan. Targ'ibot ishlari Ittifoqning Telegram'dagi kanalida ham olib borilgani to'g'risida yozdi talaba.
Tanlovda har bir oliy o'quv yurtidan kamida 5 talaba g'alaba qilishi mumkinligi, ya'ni stipendiya olishi mumkinligi haqida yozishdi. Shuning uchun qatnashishga qaror qildim. Tunlari uxlamay o'qidim, biznes planlar tuzdim, innovatsion g'oyalar haqida o'yladim. Talab qilingan hujjatlarni yig'ib topshirdim,
deb yozdi xatida talaba. Uning maktubida mana bu ma'lumotlar ham keltirilgan. Stipendiya uchun tanlovga O'zbekiston bo'ylab 1178 talaba qatnashgan. Ulardan 331 nafari testlardan o'tgan. O'tganlar orasida xat muallif ham bo'lgan. Shundan so'ng 24 dekabr kuni innovatsion g'oyalar va biznes reja taqdimoti o'tkazilgan. Talaba bu jarayonda hakamlik qilganlar o'zlarini o'ta loqayt tutgani, talabalarning aytganlariga bee'tibor qaragani to'g'risida kuyunib yozadi. Xullas, qahramonimiz stipendiyalik bo'ldim deb o'ylagan. Avvaliga natijalar 30-31 dekabrda e'lon qilinishini aytishgan, lekin natijalar va'da qilingan muddatdan qariyb bir oy o'tib, 24 yanvarda e'lon qilindi.
Natijalar e'lon qilingach, hafsalam pir bo'ldi. Tanlovda qatnashganlarning uzoqni ko'zlagan yoshlar tashkilotidan ko'ngli sovdi. Butun boshli Toshkent shahridan bir talaba, birgina talaba g'olib topildi. Axir har bir institutdan 5 nafardan talaba oladi, stipendiyani deyishgan edi-ku,
deb yozdi talaba. Ozodlik hafsalasi pir bo'lgan talabaning savollariga javob topish uchun Yoshlar ittifoqi bilan bog'lanish oldidan stipendiya to'g'risidagi nizomni o'rgandi va bu hujjat chala tuzilgan degan xulosaga keldi. Nizomning 4-chi moddasida tanlov 3 bosqichdan iborat ekanligi, 2-chi bosqichda yuqori ball to'plagan har bir oliy ta'lim muassasalaridan 5 nafargacha munosib nomzodlar saralab olinishi aytilgan. Shundan so'ng 3-chi bosqich haqida aytilganki, nizomdan iqtibos keltiramiz.
3-chi bosqich yakuniy bosqich bo'lib, mazkur bosqichga yo'llanma olgan ishtirokchilarning ijtimoiy, siyosiy, ma'naviy, huquqiy savodxonligi hamda loyiha taqdimoti baholanadi. Markaziy kengashning yo'nalishlar bo'yicha bo'lim mudirlaridan tashkil etilgan ishchi guruh tomonidan nomzodning ijtimoiy, siyosiy, ma'naviy, huquqiy savodxonligi hamda loyihasi taqdimotiga qaratilgan suhbat tashkil etiladi. Suhbat natijalariga ko'ra, munosib deb topilgan hamda baholash natijalariga ko'ra yuqori ball to'plagan nomzodlar stipendiya sohibi deb topiladi,
deyilgan nizomda. Ozodlikka yozgan talabaning aytishicha 3-chi bosqichga 331 talaba o'tgan. Nizomning 3-chi bosqichiga oid talablarni idealda har bir talaba bajarishi mumkin. Va eng muhimi, nizomda hammasi bo'lib, nechta stipendiya berilishi aytilmagan. Xo'sh, nega shunday bo'ldi? Bu va boshqa savollarimizni berish uchun Yoshlar ittifoqining fuqarolar murojaatlari bilan ishlash bo'limi bilan bog'landik. Bo'limning o'zini tanishtirmagan mulozimi savolni eshitgach biroz o'ylanib qoldi va so'ng "Men bu masalani bilmayman, boshqa bo'limlarga murojaat qiling" deb aloqani uzib qo'ydi. Boshqa bo'limlar aksariyatining raqamlari 170 dan boshlanadigan telefonlari o'chirib qo'yilganini har gal operator aytib turdi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Zulfiya davlat mukofotiga nomzod qiz shokolad evaziga o'ziga ijobiy tavsifnoma olishga urindi. O'zbek matbuoti mahallalardagi yarashtirish komissiyalari ishini tanqid qildi. Samarqandlik professor o'quvchilarni rag'batlantirish uchun o'z Nexia'sini sotdi. O'zbek matbuoti joriy hafta shu kabi xabarlar haqida yoritdi. Ular bilan men Mehribon. Uzoq yillik haqoratlarga chiday olmagan 55 yoshli ayol erining joniga qasd qildi. Bosh prokuratura boshqarma prokurori Durbek Sadullayevning Darakchi nashriga bildirishicha, 4 farzandning onasi, nevaralarning bobo buvisi bo'lgan xotin va er o'rtasidagi bir necha 10 yillik muttasil kelishmovchiliklar qotillikka sabab bo'lgan. Er xotinni urib, sababsiz ravishda fohishalikda ayblagan. Farzandlar qudandali bo'lganlardan keyin ham ichkilikboz er haqoratli munosabatda davom etdi. Yillar davomida xo'rlangan ayol erini o'ldirishga qaror qilgan. Ayol tungi soat 24:00 navbatdagi janjaldan so'ng sarxush holda uxlab qolgan erining boshiga yog'och xoda bilan urgan. Keyin esa televizor shunuri bilan bo'g'ib o'ldirgan. 55 yashar ayol 10 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgani xabar qilingan. Samarqandlik professor Pirnazar Davronov o'zi o'qigan Nurobod tumani Jom qishlog'idagi 21-chi maktabning iqtidorli o'quvchilarini 2009 yildan beri qo'llab-quvvatlab kelmoqda. 21-chi asr nashriga ko'ra, professor fan olimpiadalari va turli tanlovlarda g'olib chiqqan iqtidorli o'quvchilarni bir necha yildan buyon shaxsiy jamg'armasini rag'batlantirib kelmoqda. Professor Davronov Nexia avtomobilini sotib, pulini to'lig'icha ta'limga investitsiya sifatida bankka omonatga qo'ygan. Professor Davronov do'stlari nomi bilan maxsus assotsiatsiyani ro'yxatdan o'tkazish tashvishi bilan yugurib yuribman. Negaki shu paytgacha shu savobli harakatni rasmiylashtirish oson kechmayapti. Bir necha idoralarga murojaat etdim, lekin haligacha amaliy natija yo'q, dedi savob talab professor. O'zbekiston kadrlar jamiyati Surxondaryo viloyati bo'limi ko'p yillardan buyon o'z binosiga ega emas. Jamiyat nashriga ko'ra, bino ajratishni so'rab viloyat va shahar hokimligiga 2004-yildan beri murojaat qilingan, ammo oradan 14 yil o'tsa-da murojaat e'tiborsiz qoldirilmoqda. Imkoniyati cheklanganlar dardini eshitadigan, ularning boshini silaydigan mutasaddi topilmasa-da, ular sabot va matonat bilan harakat qilmoqdalar, deya yozadi nashr. O'zbekistonda so'nggi 5 yilda ajralishlar soni 1.7 barobar oshgan. Hurriyat nashriga ko'ra, 2010-yilda 17.8 ming ajrashish qayd etilgan bo'lsa, 2016-yilda bu ko'rsatkich 29.6 mingga yetgan. 2017-yilda esa FHDA organlarida 306 mingta nikoh ro'yxatga olingan bo'lsa, ajrashishlar 31.9 mingtani tashkil etgan. Ajrashishlarni oldini olish maqsadida mahallalarda yarashtirish komissiyalari tashkil etilgan, ammo qayd etilishicha ayrim mahallalarda komissiya nomiga ochilgan, lekin amalda faoliyat yuritmaydi. Ajrashish uchun mahallaga murojaat qilgan kelindan mahalla faollari ajrashish sabablarini emas, xonadonning kommunal to'lovlardan qarzi bor yo'qligini surishtirgan holatlar ham kuzatilgan. Shuningdek, aksar hududlarda yarashtirish komissiyalari a'zoligiga malakasiz xodimlar qabul qilingani ham tanqid qilingan. Zulfiya nomidagi davlat mukofotiga nomzod bo'lgan qiz soxtakorlik bilan o'ziga ijobiy tavsifnoma yozdirishga uringani haqida yozdi Oila davrasida nashri. O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zosi Adiba Umirovaga ko'ra, bo'lajak Zulfiyachining otasi shoira Umirovadan qizi haqida birov tomonidan yozilgan tavsiyanomaga imzo chekib berishni so'ragan va buning evaziga unga shokolad berishga uringan. Qizginaning qoralamalarini ko'zdan kechirdim, havaskorlik darajasidan ham past. Orzulari bilan qiziqdim. Bojxonachi bo'larmish. Zulfiya mukofoti shoirlarga beriladi, bojxonachilarga emas. Agar bunga imzo qo'ysam, shoira Zulfiya mendan xafa bo'ladilar, deb ko'z o'ngida taqrizni yirtib tashladim, deb yozadi Adiba Umirova. Maqolada Zulfiyachi bo'lishni yolg'ondan boshlash novakarlik deb atalgan. Soxtakorlik bilan mukofot olishga uringan nomzodning ism familiyasi oshkor etilmagan.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
O'zbekiston parlamenti deputatlari Avtotest Report mas'uliyati cheklangan jamiyat monopoliyasiga qarshi chiqib, yuridik shaxslar avtomobillari uchun aynan ushbu firmadan majburiy sertifikat olishi borasidagi hukumat qaroriga qarshi chiqdi. Deputatlar ushbu qarorni qayta ko'rib chiqish bo'yicha Vazirlar Mahkamasiga so'rov jo'natishni rejalashtirmoqda. Ma'lumotlarga qaraganda, Avtotest Report'ga Prezident Mirziyoyevning matbuot kotibi Komil Allamjonov asos solgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Oliy Majlis deputatlari Rasul Kusherbayev va Qodir Jo'rayev yuridik shaxslarga tegishli avtomashinalar haydovchilari uchun majburiy test sinovlari o'tkazish faqat bitta tashkilot, ya'ni Avtotest Report mas'uliyati cheklangan jamiyatiga berilgandan norozilik bildirdi. Parlament deputatlari fikrini matbuotga olib chiqqan Diauz nashriga ko'ra, deputatlar bu boradagi hukumat qarorini qayta o'rganib chiqish lozimligini ta'kidlagan. Deputat Rasul Kusherbayev ushbu nashrga bergan intervyusida majburiy test uchun belgilangan muddatni ham savol ostiga qo'yadi.
Nega aynan avtotest? Nima uchun 5-6 yil emas 2 yil? Nima uchun birgina mas'uliyati cheklangan jamiyatga bunday vakolat topshirilmoqda?
Dedi deputat Kusherbayev. Ozodlik 29 yanvar kuni deputat Kusherbayev bilan bog'langanida u
bu haqda fikrimni bildirganman. Bu fikrimdan qaytmayman,
deya ta'kidladi. Deputat Jo'rayevning Diauzga bildirishicha, majburiy test o'tkazish jarayonining Avtotest Reportga berilishi bilan bog'liq hukumat qarori kamchiliklardan xoli emas.
Mening nazarimda, Avtotest Report malaka oshirish o'quv kurslari to'g'risida o'tgan yil 4-sentyabrda qabul qilingan qaror haqiqatan ayrim kamchiliklardan xoli emas. Eng asosiy kamchiligi faqatgina bitta mas'uliyati cheklangan jamiyatga bunday huquqning, ya'ni mulkchilik shaklidan qat'i nazar yuridik korxonalar haydovchilarining malakasini oshirish xizmatlari ko'rsatish huquqi berilishidir. Bu yerda monopoliyaga qarshi qonunchilik talablari inobatga olinmaganligini ko'rishimiz mumkin. Bu holat esa o'z navbatida bunday xizmatlarni ko'rsatuvchi subyektlar o'rtasida raqobat muhitini shakllanishi o'rniga, aksincha, bitta mas'uliyati cheklangan jamiyatning monopoliyasining o'rnatilishiga, raqobatchilarning bozordan siqib chiqarilishiga yo'l ochib bergan. Hozirda ushbu holatni bartaraf etish 2017-yil 4-sentyabrdagi qarorni antimonopol qonunchilik nuqtai nazaridan qayta ko'rib chiqish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga deputatlik so'rovi yuborishga tayyorgarlik ko'rilayotganini ma'lum qilmoqchiman,
deydi deputat Jo'rayev. Ozodlik ushbu mavzu yuzasidan bir necha nafar parlament deputatiga bog'landi. Ularning ayrimlari ushbu mavzudan mutlaqo bexabarligini aytdi. Deputat Shuhrat To'xtaboyev esa monopoliyaga qarshi, lekin u avtotest report faoliyatini yaxshi baholaydi.
Umuman olganda, ta'lim olish, o'qish hech kimga zarar keltirmagan, lekin aynan bir tadbirkorlik subyekti uchun monopoliya yaratib berish to'g'ri emas menimcha. Yana bir jihatga e'tibor qaratadigan bo'lsak, O'zbekistonda haydovchilarni tayyorlash bo'yicha avtotestga yetadigan yo'q hozircha. Chunki ular innovatsion o'qitish tizimini yarata olishgan. Bundan tashqari, avtomobil yo'llarida ayrim shoferlarning harakatiga hayron qolasan. Umuman o'qimasdan haydovchilik guvohnomasini olganmikan deb qolasan.
Vazirlar Mahkamasining o'tgan yilning 4-sentyabrdagi 693 sonli qaroriga ko'ra, joriy yil 1-yanvardan boshlab yuridik shaxslarga tegishli avtotransport vositalarini boshqarayotgan shaxslar avtotest report o'quv markazlari orqali majburiy ravishda malaka oshirib, maxsus sertifikatga ega bo'lishlari shart. Qarorga ko'ra, 1-iyuldan boshlab ushbu sertifikatga ega bo'lmagan yuridik firmalarning haydovchilari ma'muriy javobgarlikka tortilishi yoki litsenziyasi bekor qilinishi belgilangan. Haydovchilar uchun majburiy test 2 yilda bir marta o'tkazilishi lozimligi qayd qilingan hujjatda. Innovatsion o'qitish uslublarini joriy etish yo'li bilan haydovchilarni tayyorlash va qayta tayyorlash, shuningdek ularning malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirish to'g'risida deb nomlangan ushbu qaror Bosh vazir Abdulla Aripov tomonidan imzolanib, qaror bajarilishini nazorat qilish Bosh vazirning birinchi o'rinbosari, O'zbekiston temir yo'llari boshqaruvi raisi Ramatov va Ichki ishlar vaziri Bobojonov zimmasiga yuklatilgan. Ozodlik 29 yanvar kuni qaror nazoratchisi bo'lgan ushbu ikki shaxs, ya'ni Ramatov va Bobojonov ishlayotgan idoralar bilan bog'landi. Biroq ulardan qaror ijrosi borasida biror izoh ololmadi. Mazkur qaror mamlakatda haydovchilik madaniyatini va avtotransport vositalari haydovchilarining bilim darajasini oshirishni ko'zlagan.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Hukumat qarorida nima uchun yuridik firmalar haydovchilardan majburiy test olish aynan avtotest reportga topshirilgani sababi ochiqlanmagan. Avtotest report firmasi asoschisi O'zbekiston prezidentining ayni paytdagi matbuot kotibi Komila Allamjonov ekani aytiladi. Keyingi bir yil mobaynida avtotest report bir necha marta tanqidlar nishoniga aylangani kuzatildi. Jumladan Anhor o'z nashri avtotest shaxsiyat yo'q, faqat biznes maqolasida O'zbekistonda bozor munosabatlari ishtirokchilari uchun tengsiz sharoit yaratilgani, avtotest report mavjud tartiblarni aylanib o'tish yo'li bilan raqobatda ustunlikka erishgani tanqid qilingan. Avtotest report ushbu maqola uchun Anhor o'z saytidan Bosh prokuraturaga shikoyat arizasi kiritib, keyinchalik o'z arizasini qaytarib olgani xabar qilindi. Diauz esa Abdullajon filmidagi mashhur iborani avtotest reportga nisbatan qo'llab, hozirda ushbu firmaga keng imkoniyat berilganiga shama qilib, avtotest reportning ketmoni uchgani haqida yozdi. Ayni paytda yuridik firmalarning haydovchilari avtotest report o'quv kurslarida malaka oshirishni boshlagan. Toshkentdagi taksi xizmati ko'rsatish firmalaridan birining rahbari Ozodlik bilan suhbatda ushbu test bo'yicha firmasi bankrotlikka uchrashi mumkinligidan xavotir bildirdi.
Menda taksi korxonasi bor. Kreditga 20 mashina olganman. Lekin haydovchilarimiz tez-tez o'zgarib turadi. Men hammasini qanday o'qitaman ularni? Avtotestga borsam, pulini oldindan o'tkazib berasiz dedi. Bitta haydovchiga 345 ming so'm. 20 ta haydovchim va o'zim ham sertifikat oladigan bo'lsam, 7 million so'mdan ziyod pul ketyapti. Bir hafta o'qish bo'lib, keyin test topshirilar ekan. Keyin imtihondan o'ta olmasangiz, to'langan pul qaytarib berilmas ekan. Nima uchun bitta avtotest monopolistlik qilyapti? Shuncha o'quv firmalari bor-ku, bitta firmaga qarab o'tirishimiz shartmi? Ularda esa o'chirt olish kerak ekan. 3-4 oy kutish kerak ekan o'qish uchun. Keyin imtihondan o'ta olmay yiqilayotganlar ancha ekan. 1-iyungacha 20 ta haydovchimning o'qishiga pul to'laganim yetmaganday, ulardan 10 tasi yiqilib, faqat 10 tasi sertifikat olsa, firmam 50% ishchi kuchini yo'qotadi-ku. Bunaqada olgan kreditimni qanday yopaman? Bankrot bo'lishim aniq bunaqada. Bitta men emas, Toshkentdagi boshqa taksoparklar ham shu ahvolda.
Dedi ismini ochiqlamaslikni so'ragan suhbatdosh. Ozodlik mavzu yuzasidan 29-aprel kuni kun davomida avtotest report mas'uliyati cheklangan jamiyatga bir necha marta bog'landi. Dastlab rahbariyati bilan suhbatni va'da qilgan firma xodimasi keyin suhbat vaqtini o'zgartirdi. Keyin esa umuman telefon qo'ng'iroqlarimizga javob bermadim.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekistonlik 42 yoshli Nodir Qodirov Pragadagi oziq-ovqat do'konlarida qo'riqchilik qiladigan o'nlab o'zbekistonlikning biri. Ozodlik Nodir bilan Praga shahridagi Albert do'konlar tarmog'ida politsiya reyd o'tkazib, noqonuniy ishlayotgan 18 nafar O'zbekiston vatandoshini qo'lga olgani haqidagi xabarlar ortidan suhbatlashdi. Aktu.cz xabarga ko'ra, politsiya jami 36 supermarketda reyd o'tkazgan, ushlangan o'zbekistonliklardan 10 nafariga nisbatan ma'muriy ish qo'zg'atilib, sud ularni deportatsiya qilish haqida qaror chiqargan. O'zbekistonliklar 15 kun ichida endi Chexiyani tark etishlari lozim. Nodir Ozodlik bilan suhbatda Pragadagi do'konlarda qo'riqchilik qilayotgan hamyurtlarning ko'pchiligi nelegal ekani, lekin o'zi boshqa vatandoshlardan farqli, Chexiyada qonuniy ishlayotgani, o'tgan bir yillik qo'riqchilik faoliyati davomida do'kondan mol o'g'irlaganlikda gumonlanib, kamida 15 odamni qo'lga olgani va politsiyaga topshirib yuborgani haqida faxrlanib gapirib berdi.
Endi o'g'ri o'g'rida, nima desam bo'ladi, o'g'ri o'g'irlik qilayotganda albatta imonsiz bo'ladi. Shuning uchun uni ahraniyat qilayotgan odam yerdagi har bitta narsa siz uchun muhim. Shuni evaziga bemalol ushlaysiz kim bo'lsa, kim bo'lishidan qat'iy nazar.
O'zingiz ushladingizmi?
O'zim ushlaganman. Ha.
Qanaqa bo'ldi bu?
Qanaqa bo'ldi? Narsani oldi, ichib olgan odam bemalol magazinga kirib, baqir chaqir qilib, to'polon qilyapti, borib aytdim, to'polon qilma. Indamay qo'yib berdim. Kassadan oldiga kelgandan keyin mumkin emas magazinning ichida ushlash. Kassadan o'tgandan keyin pul to'lamasdan o'tsa ushlashga haqqingiz bor. Shunda o'tgandan keyin ushladim. Sumkangni och desam sumkasini ochmadi. Ochmoqni ko'rsatasan, keyin chiqib ketasan. Desam meni tahdid qildi. Tahdid qildi. Men dedim sendan qo'rqmayman dedim. Men hozir politsiya chaqiraman, sumkangni ochmasang dedim 2000dan keyin politsiya chaqiraman dedim. Desam ochmadi. Ochmadi, politsiya chaqirib qo'ydim. Polisya keldi. Pul to'lamasdan o'tishlik mumkin emas. Unda qilayotgan ahrani ham jinoiy javobgarlikka tortilib qoladi va ana yerda turgan nima deydi? Pokladna deydi bularda. Pokladnani ham ko'rib turgandan keyin
kassa.
Ahraniyat qilayotganingiz, ha, kassadan o'tayotganda pul to'lashlik majbur. Shuning uchun tashqariga chiqib qolsa o'g'ri hisoblanadi. Shuni bilib qolgan ahrani agar u odamni nochorligini bilgan bo'lsa chaqirib turib, maki, bolani oldi, borib kassaga to'lab o'tib ketdi desangiz bo'ladi. Menda unaqa holat bo'lgan, qilganman unaqa holatlarda.
Nechta o'g'rini tutdingiz endi mana axronada ishlab, nechta o'g'rini tutdingiz?
Endi aniq to'shni bilmayman, nechtaligini yo'q. Lekin har bitta magazindan bir oyda kamida bitta, ikkita odam ushlaysiz, kamida.
Nimalarni olishadi endi?
Har xil narsalar oladi. Ichkili oladi ko'proq. Har xil narsalarni ko'proq ichkilik o'g'irlashadi. Qimmat ichkiliklar o'g'irlashadi.
Qanday kuzatib turasiz endi ularni?
Kameradan kuzatamiz. Asosiy kameradan kuzatamiz. Asosiy kameradan kuzatib turamiz. Kirayotgan odamni tanib olamiz-da. U normalni odam bor. Mana necha o'qiganmiz-da unga. Shuning uchun kirayotgan odamni o'g'ri, noto'g'riligini bilib turamiz.
Qanday qilib bilasiz?
Harakatidan. Harakatidan bilamiz. O'zini harakati odamni o'g'irligini sabab bo'lib qoladi.
Do'konda axronada ishlab nechta o'g'rini ushladingiz?
Taxminan 15 ta o'g'ri ushladim men.
Do'konda o'g'irlarni ushlaydigan o'xsha qo'riqchilarni o'zlari qonunni buzib chiqyapti-da ayrimlari. Mana 18 ta o'zbekistonlik Albert do'konida noqonuniy bo'la turib, Chexiyada ishlaganlikda ushlanib, mana deportatsiya qilinish kutilyapti ekanda. Ular qanday kiradi ishga o'zi?
Ular qanday qilib kirganligini bilmayman. Ya'ni ma'lum o'zini tanish bilishlari orqali kimdir ishlagan, ketgan, shu orqali kimlardir kontakt aloqalar bilan kiradi-da unga. Oddiy masalan, ko'z tanish, kimlardir, ashandaqa oshnog'onichilik, shunindaq orqali kirishi mumkin. Tanish bilish orqali. Kimdir ruscha biladi, ruscha bilgan odam, ruslar bilan ham, ukrainlar bilan ham aloqa qilishi mumkin. Shunindaq orqali kirishi mumkin. Asosan u agenturalar o'zi topa olmaydi ular. Ishga olayotgan agenturalar unaqa odamlarni topa olmaydi. Sababi uchun ularda katta kontakt bo'lishi kerak.
Demak, oldin agenturaga murojaat qilinadi va u agentura keyin do'konlarga yuboradi ishga, shunaqami?
Ha, ha, oldin agentura ishga yuboradi.
Demak, bunaqa vaziyatda o'sha agenturalar mas'ul bo'lib qolyapti-da, o'sha nelegal ishchilarni yollashga.
Ha, ha, agenturalar shunaqa bo'ladi-da.
Masalan, agentura so'ramaydimi, Chexiyada ishlash huquqi bormi, yo'qmi deb?
Dokumenti normalni odam ahranay kerak ishlash xohlamaydi. Shuning uchun ular ashunda odamlarni olishga majbur bo'ladi. Majbur bo'lganidan nelegal bo'lsa ham olib ishlatishga 5-10 kun, 1 oy ishlatishga majbur bo'ladi.
Demak, Pragadagi do'konlarda qo'riqchilik qilayotgan o'zbekistonlik Nodir Qodirov bilan suhbat edi.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.